səcdə eləyin, səcdiyə düşün, səcdə halında buna təzim eləyin. Fəsəcədu kulluhum əcməun, mələkələrin hamısı səcdə elədilər. Şeytan da çün iblis mələkələrin içərisində idi. Düzdür o mələkədir, düzdür onun cinsi cinnidəndi və kanə minəl cinn. Amma tüm mələkələrin içərisində idi və mələkələrindən bir yerdə olmuşdu və uzun müddət pərvərdigarı aləmə ibadət etmişdi. O da onların içində Allah buyurdu, fəqəu ləhu sacidin. Hamısı səcdə elədilər, illa iblis, şeytandan başqa. Xitab gəldi şeytana ki, nə üçün səcdə eləmədin? Mən əmr elədim sizə, səcdə eləyin. O başladı qiyas eləməhlikə. Özün Adəm ilə qiyas elədi. Dedi, ənə xeyrun minhu. Xələqtəni min nar və xələqtəhu min tin. Mən nə üçün Adəmə səcdə eləməliyəm? Mən ondan üstünəm, çünki xələqtəni min nar, məni otdan yaratmısan, lakin onu torpaqdan, ot torpaqdan üstün olduğuna görə mən Adəmdən üstünəm, mən ona nə üçün səcdə eləməliyəm? Bu təkəbbürdən sonra, bu qiyasdan sonra və bu günahdan sonra şeytan Allahla müharibəyə gəldi. Allahın hikmətin sual altına apardı və dedi, mən ondan yaxşıyam, nə üçün mənə deyirsən, mən ona səcdə eləyim? Allahın əmrin itaət etmədi. Əmirul müminin əleyhissəlam bu mətləbi Nəhcül Bəlağədə bəyan edir. Buyurur Qasə xutbəsində, Qasə Feyzül İslamda 234-cü xutbədi. Həzrət buyurur, İ'tərəzətü əl-həmiyyə. İ'tərəzətü əl-həmiyyə. Təkəbbür şeytana arız oldu. Təkəbbür yarandı şeytanda. Və təkəbbür səbəb oldu ki, fəftəxərə ələ Adəmə bixəlqi. Öz xilqətinə Adəmin bərabərində iftixar elədi. Dedi, mən otdan, xələqtəni min nar, məni otdan yaratmısan, onu torpaqdan. Və təəssəbə əleyhi li əsli və öz kökünə otdan yaranmağına təəssüb elədi şeytan. Fəədüvvullah imamul mütəəssibin, Allahın düşməni təəssüb elədi və təəssüb eləyənlərə imamət elədi, böyük oldu, rəhbər oldu. Və sələful müstəkbirin, müstəkbir insanların hamısının içərisində, hamısından qədim və birinci insandır ki, təkəbbür elədi, əlləzi vəzə əsasəl əsəbiyyə. Kök bunu qərar verdi. Əsəbiyyət və təəssübi əsas qərar verdi. Və nazə əlləhə rida'l cəbriyyə. Və bu gəldi, əzəmət paltarı geydi və özün əzəmətli təsəvvür elədi. Nazə əlləhə rida'l cəbriyyə. Bu gəldi, bu cür hərəkət elədi. Bir əzəmətli vücud özün hiss elədi və Allahla münazəyə başladı, müharibiyə başladı və dərə libasət təəzzüz özün böyük fikr elədi, böyük təsəvvür elədi və əzəmət paltarı geydi öz əyninə. Bu şeytanın əməli idi. Bu əməl hardan baş verdi? Kökü hara qaydır? Bu boyda günahı ki şeytan elədi, 6000 il Allaha ibadət eləyəndən sonra Allahın əmrin ayağının altına qoydu və Allahın əmrin itaət etmədi, bu cinayətin və bu boyda günahın kökü hara gedir? Kökü gedir, çıxır təkəbbürə. Təkəbbür insanı qeybətə vadar eləyir. Təkəbbür insanı harama çəkir. Təkəbbür insanı böhtanlara, iftiralərə çəkir. Təkəbbür səbəb olur, insan adam öldürür. Bax, bunların hamısının kökü qaydır ora. Əli əleyhissalam buyurur, Ələ tərəvnə keyfə səqqərəhullah bitəkəbbüri. Şeytan o əzəmətdə ibadətlərin hamısı və o qədər səcdələri ki Allah eləmişdi, Allah yanında hörmət qazanmışdı. Necə oldu? Buyurur, onların hamısı təkəbbürünün nəticəsində aradan getdi. Və vəzəəhullahu bitərəffu'i. Çün bu özün böyük bildi, Allah bunu kiçiltdi. Allah bunu kiçiltdi təkəbbürünə görə. Və Allah bunu kiçiltdi özün böyük bildiyinə görə. Fəcəələhu fiddunya mədhurən. Pərvərdigar aləm dünyada bunu qovulmuş mətrud elədi və əəddələhu fil axirəti səirə. Qiyamətdə də buna böyük əzab və cəhənnəmin otun vədə verib və hazır eləyib. Təkəbbür bir mətləb təkəbbürün barəsində budur. İkinci mətləb budur ki, təkəbbür səbəb olur ki, ictimanın nizamı bir-birinə dəysin. Nizam, intizam ictimada pozulsun. İnsanların əlaqələri bir-birləri ilə xarab olsun. Bunların hamısına təkəbbür səbəb olur. Bu iki dünyada biz görürük müharibələri. Bu ki biz dünyada görürük aləm dəyir bir-birinə, bunların hamısının kökü qaydır gedir təkəbbürə. birinci dünya müharibəsi, ikinci dünya müharibəsi hardan yarandı? Təkəbbürdən. Almanlılar gəldilər, özlərin böyük bildilər, təkəbbür yarandı onlarda və fikirləşdilər ki, bunlar hamıdan başdılar və bunların soyları bütün soylardan üstündür. Bu əməl səbəb oldu, o əzəmətdə cinayətlər yarandı müharibələrdə. İkinci dünya müharibəsində nə qədər insan dünyasını dəyişdi, nə qədər insan qətlə yetirildi. Müharibələr ki, dünyada olur, hardan baş verir? İran Əraqla müharibə elədi 8 il və belə cavan öldülər, şəhid oldular bu tərəfdən və belə insan həlak oldu o birisi tərəfdən. Bir insanın, bir fasid insanın təkəbbürünün nəticəsində, bəzi dövlətlərin təkəbbürünün nəticəsində, Ermənistan müharibəsində, Azərbaycanla Ermənistanın müharibəsində belə insan soyqırım oldu, belə insanları öldürdülər, ailələri dağıtdılar, evləri dağıtdılar, maddi, mənəvi ziyan vurdu Ermənistan və o qədər adam öldürdü, soyqırımlar elədi və bu axır müharibədə neçə min Azərbaycandan və nə qədər də o tərəfdən həlak oldu və neçə min bu tərəfdən şəhid oldu, onlar niyə oldu? Ağdam yerinə yeksan oldu, şəhərləri xaraba qoydu Ermənistan, hardan oldu? Onların təkəbbüründən. Əgər təvazu eləsəydi, əgər qəbul eləsəydi ki, təcavüz eləyib, əgər öz səhvin qəbul eləsəydi, boyun alsaydı, bunların hamısı sağlam, şəhərlərin hamısı öz yerində, insanların hamısı öz həyatında olacaqdı. Amma bu cinayətləri ki, elədilər, belə gözəl cavanlar şəhadətə çatdı, belə şəhərlər yerinə yeksan oldu, torpaqla bir elədilər şəhərləri Ermənistanın təkəbbürünün nəticəsində və bu kimi hərəkətlərin nəticəsində. Pəs biz nəticə alırıq ki, indiki vəziyyətdə, ki, indi bir neçə dənə dövlət gəliblər BMT-də, özlərin hakim bilirlər, ölkələrə qoşun çəkirlər, əgər onlar təkəbbür eləməsələr, heç bu cinayətlərin heç birisi baş verməyəcək. Nəticə budur ki, əgər bu insanlar, əgər mən və mən kimilər, əgər bütün möminlər və qeyri-möminlər, bəşəriyyət əgər başa düşsə ki, ay insan, əntum bənu Adəm, siz Adəmin balalarısınız və Adəmu min turab, Adəm də torpaqdan yaranıb, təvazökarlıqla yaşayın, ömrəliyin həyatınızı sürün, əgər bunu baxdılar, bilsəydilər, onda bu müharibələrin otlarının şölələri sönəcəkdi. Heç vaxt bu cinayətlər olmayacaqdı. İmam-ı Sadiq əleyhissalatu vəssalam buyurur, Əvhəllahu əzzə və cəl ilə Davud, pərvərdiqar aləm Həzrəti Davudə xitab elədi, buyurdu, Kəmə əqrəbun nas İləllah əl-mütəvazi'un, necə ki Allah'a ən yaxın adamlar təvazökar insanlardılar. Əbədun nas minəllah əl-mütəkəbbirun. Eləcə də Allahdan uzaq insanlar təkəbbür eləyən insanlardı. Necə Allaha yaxınlar mütəvazı edilər, Allahdan uzaq olan insanlar da mütəkəbbir insanlardılar. Onlar ki, təkəbbür eləyirlər. Onlar ki, içtimada təkəbbür eləyirlər. Onlar ki, Allahın bərabərində təkəbbür eləyirlər. İmam-ı Sadiq əleyhissalam buyurur, mən mərrə bil məzəməyin və leysə fi qəlbihi kibrun ğəfərəllahu ləh. Məzəməyin haradır? Məzəman ya məzəməyin iki dənə dağdır. Ərəfat ilə Müzdələfənin arasında hacılar ki, Ərəfə günü axşam azana qədər Ərəfatda qalırlar, Ərəfatda azan deyiləndən sonra Məğrib işa namazların Ərəfatda qılırlar, hərəkət eləyirlər. Əlbəttə, bəzən də gedirlər Müzdələfədə Məğrib namazın, işa namazın qılırlar. Bunlar ki, düşürlər yola, bunlar ayaqla gəlirlər. Yəni, yol yoxdur, başqa yol yoxdur. Ərəfatdan Müzdələfiyə gedən insanların hamısı iki dənə dağın arasından keçirlər. O dağların adı Məzəmandı. Məzəman, yəni iki dənə Məzəm adında olan dağ. Bu gəlir hacılar oradan keçir. Pərvərdigar-ı aləm o dağın üstündə mələkələri qərar verib və əmr eləyib mələkələrə, deyir mənim mələhlərim, bu hacılar ki, buradan keçirlər, siz buradan keçən hacıları dua eləyin, mən sizin dualarınızı qəbul eləyəcəyəm. Mələkələr hacıları dua eləyirlər, pərvərdiqara hacıları əff elə, hacətlərin mərhəmət elə, bax mələkələr bu duaları eləyirlər, pərvərdiqar-ı aləmdə onların dualarını qəbul eləyir və bağışlayır. Bu ona işarədir. İmam-ı Sadiq əleyhissalam buyurur, mən mərrə bil məzəməyin, hər kəs o iki dağın arasından keçir və leysə fi qəlbihi kibrun ğəfərəllahu ləh. Allah onu bağışlayır, amma bir şərt ilə. Pərvərdiqar-ı aləm, o iki dağın arasından keçən insanların hamısını bağışlayır, bir iddə insandan başqa. Onlar kimdir? Buyurur, və fi qəlbihi və leysə fi qəlbihi kibrun. Əgər ürəyində kibr olmasa, təkəbbür olmasa Allah bağışlayır. Amma əgər ürəyində təkəbbür olsa, pərvərdiqar-ı aləm bağışlamır. Ona görə də buyurur, qultu və məl kibr. Deyir, dedim, İmam Sadiq əleyhissalama, kibr nədir? Deyir, həzrət buyurdu, yəğmisun nas. Cəmata həqarət gözü ilə baxa, təhqir gözü ilə baxa və yusəffih əl-həqq və həqqi yüngül saya. Həqqə mühüm gözünə baxmaya, zərrə qədər də olsun həqq, həqqidir, batil, batildir. Gərək insan həqqin həqqaniyyətinə etiraf eləyə, hər yerdə olsa, əgər həqqə etiraf eləmədi, yəni ürəyində təkəbbür var. Əgər ürəyində təkəbbür olsa, hətta Məzəman dağının arasından da keçsə, mələkələr də dua eləsə, pərvərdiqar-ı aləm bağışlamır. Ona görə də buyurur, kibr mühümmüdür, gərək insan ondan uzaqlaşa, məşyuhum ət-təvazı, möminlərin hərəkəti təvazı əsasındadır. Pərvərdigara, hamımızı şeytan şərrindən, nəfs şərrindən, kibirdən və təkəbbürdən məhfuz elə, inşaəllah. Və səlamu aleykum və rəhmətullah və bərəkatuh.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Salam, sabahınız xeyir olsun, əziz və hürmətli dinləyicilər. Təbriz Radiosu mənəviyyət sədasını dinləməkdəsiniz. Hamınıza can sağlığı arzulayırıq və bugünkü səhər verilişlərimizi davam etdiririk. Hürmətli dinləyicilərimiz, bugün Çərşənbə axşamı günüdür, Hicri Şəmsi tarixi ilə 1401-ci il Fərvərdin ayının 23-cü günü, Milad tarixi ilə 2022-ci il Aprel ayının 12-ci günü və Hicri Qəmər tarixi ilə 1443-cü il mübarək Ramazan ayının 10-cu günüdür. Hürmətli dinləyicilərimiz, Ramazan ayının 10-cu günü xanım Xədicə Salamullah Əleyhanın vəfat gününün il dönümüdür. Bu münasibətə görə siz mümin və müsəlman bacı qardaşlarımıza təsliyyət deyirik, hamınızdan iltiması dua edirik. Biz radiosunun peykdəki yayım göstəriciləri. İran sət frekansa 12.284, simvol rate 30.000, polarization vertical FEC 30. İntel sət frekansa 11.555, Symbol Rate 30.000, Polarization Vertical FEC02. Hotbird frekansa 12.437. Symbol Rate 29.900. Polarization Horizontal FEC02. Ve Utelsat frekansa 11.498. Symbol Rate 11.852. Polarization Vertical FEC02. Ve nihayet Arabsat frekansa 12.322. Symbol Rate 27.500. Polarization Vertical FEC02. Hörmətli dinləyicilər, siz Təbriz Radiosunun bütün verilişlərini orta dalğa 702, 1323 kHz üzərindən və FM dalğası ilə 88.5, 99.3 və 101.3 MHz səziklərindən alıb dinləyə bilərsiniz. Mehriban dostlarımız, siz müxtəlif yollarla Təbriz Radiosu ilə əlaqət ola bilərsiniz. Studiyamızın telefon nömrəsi 0098-413-316-24-21. WhatsApp nömrəmiz 0098-902-732-0163. Web saytımızın ünvanı aztabriz.irib.ir və Bakı ofisimiz 598-18-41. Bizimlə əlaqədə olun, dostlar. Hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosunun səhər verilişlərini xəbərlərlə davam etdirəcəyik. İran vaxtı ilə saat 8, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə 7:30 dəqiqədə xəbərlərin birinci bölümünü eşidə bilərsiniz. Ardınca siyasi bir icmalı diqqətinizə çatdıracaq. Ötən gün dinlədiyiniz açıq söz verilişi təkrar sizə təqdim olunacaq. Xəbərlərin ikinci hissəsini İran vaxtı ilə saat 9, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə 8:30 dəqiqədə eşidə bilərsiniz. Gün məsələləri haqda qısa bir söhbəti bərabər dinləyəcəyik. Səmavi nəğmələr verilişi sizə təqdim olunacaq. Xəbərlərin üçüncü bölümünü də dinləyəcəksiniz. Və nəhayətdə çıraq verilişi ilə Təbriz Radiosunun bugünkü səhər proqramlarına son qoyacaq. Mehriban dostlar, hörmətli dinləyicilər, bizimlə qalın lütfən. Thank you.
İranda saat 8'dir, Azərbaycan Respublikasında saat 7:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Bugün İslamın əziz peyğəmbərinin həyat yoldaşının vəfatının il dönümü günüdür. Paşinyan Rusiyaya gedir. Mosul'da 4 IŞİD unsuru yakalandı. Ve Omran Khan'ın yerine yeni baş nazir seçildi. Bismillahirrahmanirrahim. Sabahınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilərimiz. Hoş görmüşük hər birinizi. Təbriz Radiosundan xəbərlər hissəsilə qulluğunuzdayıq. Xülasələri eşitdiniz, indi isə keçək xəbərlərin şərhinə. Bugün çərşənbə axşamı günü 1443-cü Hicri qəmərli il mübarək Ramazan ayının 10-u, 2022-ci miladi ili aprel ayının 12-si. İslamın böyük peyğəmbəri Həzrət Məhəmməd Mustafa'nın əziz həyat yoldaşı Həzrət Xədicə Salamullah Əleyhanın vəfatı ilə Vəfatının il dönümü günüdür. Qureyşin adlı və zəngin qadınlarından olan Həzrət Xədicə Salamullah Əleyha Beysətdən 15 il qabaq İslamın əziz peyğəmbəri ilə izdivac etdilər. Bu böyük xanım Həzrət Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin risalətinə inanan ilk qadın idi və bütün bacarığı və sərvəti ilə İslam dinini himayə etməyə təşəbbüs etdilər. İran İslam Cumhuriyyəti Radio Televiziya Təşkilatı Həzrət Xədicənin vəfatının il dönümünün gəlib çatmasını bütün müsəlmanlar və ismət və təharət əhl-i beyti sevərlərinə baş sağlığı verir və xəbərlərə başlayır. İran İslam Respublikası Prezidenti media rəhbərləri və nümayəndələri ilə görüşdə deyib, nüvə danışıqları məsələsi ölkənin xarici siyasətində yeganə məsələ deyil. Ayarabinin məlumatına əsasən İbrahim Rəisi ümumi etimadın artırılmasında və sosial kapitalın təşviqində medianın rolunu əhəmiyyətli dəyərləndirib. Prezident İbrahim Rəisi nüvə danışıqları ilə bağlı deyib, dəfələrlə vurguladığımız kimi, nüvə müzakirələrindəki strategiyamız İngilab rəhbərinin elan etdiyi strategiyadır. Hökumətin nöqtəyi nəzərindən nüvə danışıqları ölkənin xarici siyasətinin bütün məsələlərindən yalnız biridir. Rəisi xarici sərmayələri cəlb etmək üçün fəaliyyətə başladıqlarını bildirib və deyib, bu sektordə fəaliyyətlərimiz başlayıb, lakin əhəmiyyətli bir mərhələyə çatarsa, detallar açıqlanacaq. O daha sonra bildirib ki, düşmən İran xalqını məyus və ümitsiz etməyə çalışır. Lakin siz media əhli dürüst və ədalətli məlumat yaymaqla düşmənin hilələrinin qarşısını almaq üçün təsirli rol oynaya bilərsiniz. İran parlamentinin kənd təsərrüfatı komissiyasının rəhbəri bildirib ki, Xarici İşlər Naziri gələn həftə Türkiyənin Diclə, Fırat və Araz çayları üzərində bənd tikintisi məsələsi ilə bağlı komissiyanın qarşısına çıxacaq. Səhər Azərinin məlumatına əsasən Məhəmməd Cavad Əskəri deyib, təəssüf ki, son illərdə deputatların təqibinə baxmayaraq, iqtisadi diplomatiyanın zəifliyi səbəbindən, Türkiyə tərəfindən bu çaylar üzərində bəndlərin tikintisinin qarşısını almaq üçün heç bir tədbir görülməyib. Milli Məclisin Kənd Təsərrüfatı, Su, Təbii Sərvətlər və Ekologiya Komissiyasının sədri əlavə edib. Türkiyə Diclə çayının su axınını 56% azaldan ili su bəndinin inşası ilə İraq və Suriyanın nohurlarının eləcə də Hurəl-Əzim bataqlığını qurudub və bu ölkə ərazilərinin təxminən 6,5 milyon hektarını məhv edib. Əskəri qeyd edib ki, bu məsələləri nəzərə alaraq Xarici İşlər Naziri gələn həftə parlamentin kənd təsərrüfatı, su, təbii sərvətlər və ekologiya komissiyasında olacaq və bu nazirliyin fəaliyyəti ilə bağlı hesabat təqdim edəcək. Aprelin 11-də Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovun Ermənistan Xarici İşlər Naziri Ararat Mirzoyan ilə telefon danışığı baş tutub. Bu barədə Şafəqinə saytına Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidməti idarəsindən məlumat verilib. Bildirilib ki, tərəflər iki dövlətin liderləri səviyyəsində əldə olunmuş razılaşmaların davamı olaraq gələcək sülh sazişinin hazırlanması üzrə iş birgə sərhəd komissiyasının təşkili habelə humanitar məsələlər üzrə fikir mübadiləsi aparıblar. Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi Rusiya tərəfindən dəstəklənən separatçı Cənubi Osetiya Respublikasının paytaxtı Sexinvalidə 10 aprel 2022-ci il tarixində keçirilmiş prezident seçkilərini, həmçinin onların nəticələrini tanımadığını bildirib. Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi saytında dərc olunan bəyanata deyilir, Gürcüstanın suverenliyini və ərazi bütövlüyünü dəstəklədiyini bir daha təsdiqləyir və 10 aprel 2022-ci il tarixində Gürcüstanın Sexinvali bölgəsində keçirilmiş qondarma prezident seçkilərini, həmçinin onların nəticələrini tanımır. Bəyanatda qeyd olunub ki, Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Sexinvali məsələsinin beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinə uyğun olaraq sülh yolu ilə həlli üçün danışıqların davam etdirilməsinin vacib olduğunu hesab edir. Xəbərlərə Təbriz Radiosundan davam edirik. Ermənistan hökumətinin mətbuat xidməti bir bəyanatda bu ölkənin baş nazirinin Vladimir Putinlə görüşmək üçün aprelin 19-da Rusiyaya səfər edəcəyini açıqlayıb. Səhər Azərinin məlumatına əsasən, Ermənistan hökumətinin mətbuat xidmətinin yaydığı bəyanatda Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın Rusiya prezidenti Vladimir Putinlə telefon danışığı olduğu qeyd edilib. Ermənistanın baş naziri və Rusiya prezidenti iki ölkə arasında iqtisadi əməkdaşlıq məsələlərinə toxunublar və bu məsələlərin aprelin 19-da Nikol Paşinyanın Rusiyaya rəsmi səfəri zamanı ətraflı müzakirə ediləcəyi barədə razılığa gəldilər. Məlumata əsasən, söhbət zamanı Azərbaycan bölmələrinin Dağlıq Qarabağda Rusiya sülh məramlı kontingentinin cavabdehlik zonasına daxil olmasına istinad edilib. Başnazir Paşinyan Ermənistan tərəfinin Rusiya sülh məramlılarının Azərbaycan bölmələrinin bu bölgələrdən çıxarılmasını təyin etmək üçün konkret tədbirlər görəcəyinə ümid etdiyini bildiribdir. Bundan əvvəl Ermənistanın Rusiyanın BMT-nin İnsan Haqları Şurasından çıxarılmasına dair qətinamə layihəsinə səs vermədə iştirak etməməsi müxalifətin etirazı ilə qarşılanıb. Ermənistan parlamentindəki müxalifət nümayəndəsi Aram Martovanyan vurğulayıb ki, Dağlıq Qarabağda sülhün əsas təminatçısı olan Rusiya Ermənistanın ən yaxın müttəfiqinə çevrilməlidir. Gürcüstan hakimiyyəti ölkə ərazisində ikinci cəbhənin açılmasına yol verməyəcək. Sputnik Georgiya xəbər verir ki, bu barədə Gürcüstanın baş naziri İrakli Qaribaşvili hökumətin icrasında bəyan edib. Xatırladaq ki, Vahid Milli Hərəkat və onun silahdaşları ölkə rəhbərliyini Rusiyaya qarşı sanksiya tətbiq etmədiyinə görə sərt şəkildə tənqid edir. Hakim partiya isə bildirir ki, bu cür sanksiyalardan yalnız Gürcüstanın özü zərər görəcək və həmin müxalifləri ölkəni müharibəyə sürükləmək cəhdində itham edir. Biz sülhü, sabitliyi qoruyub saxlamalı və inkişafa səbəb olmalıyıq. Gürcüstanda heç bir ikinci cəbhə olmayacaq, biz buna yol verməyəcəyik və öz vətəndaşlarımızı, dövlətimizi qorumağa davam edəcəyik, deyə Qaribaşvili qeyd edib. ...12 aprel tarixi üçün İranın sinoptika mərkəzi hava şəraitinə uyğun bu proqnozu verir. Paytaxt Tehran şəhərində hava əsasən buludsuz ötüşəcək. Gahdan şiddətli küləyə sacayı temperatur müsbət 14-25 dərəcə təşkil edəcək. Təbriz və Culfa şəhərlərində hava qismən buludlu təşkil edib. Gahdan küləyə sacayı temperatur Təbrizdə müsbət 7-20, Culfada isə müsbət 9-27 dərəcə olacaq. Müqəddəs Məşhəd şəhərində hava yarım buludlu... Şəraitindən qismən buludlu şəraitinə dəyişilib çən olacaq, temperatur müsbət 11-24 dərəcə olacaq. Qumda qismən bulublu hava şəraiti müşahidə olunacaq. Bəzi saatlarda külək əsəcək, temperatur müsbət 13-30 dərəcə ötüşəcək. Ərdəbil və Biləsivar şəhərlərində hava bulutsuz və yarım bulutlu arasında dəyişilib külək əsəcək. Temperatur Biləsivarda müsbət 9-23, Ərdəbildə isə müsbət 10-22 dərəcə təşkil edəcək. Və nəhayət Astara şəhərində hava qismən bulutlu olub, gahdan yarım bulutlu olacaq. Temperatur müsbət 13-20 dərəcə təşkil edəcək.
Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, Bakıda və Abşeron yarımadasında aprelin 12-sində hava şəraitinin dəyişkən bulutlu olacağı, ara bir tutulacağı əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Səhər və axşam bəzi yerlərdə duman olacaq, cənub-qərb küləyi axşam mülayim şimal-qərb küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 9-11 dərəcə isti, gündüz 15-20 dərəcə isti, Bakıda gecə 9-11 dərəcə isti, gündüz 17-19 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 755 mm civə sütunundan 748 mm civə sütununa inəcək, nisbi rütubət 60-65% olacaq. Azərbaycan rayonlarında aprelin 2-sində 12 Azərbaycan rayonlarında aprelin 12-sində hava əksər rayonlarında əsasən yağmursuz olacaq, lakin gündüz bəzi şimal və qərb rayonlarında şimşək çaxacağı, ara bir yağıntılı olacağı gözlənilir. Dolu düşəcəyi dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq, mülayim qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 8-13 dərəcəsi, gündüz 23-28 dərəcə isti, dağlarda gecə 5-10 dərəcə isti və gündüz 12-17 dərəcə isti olacaq.
Xəbərlərə davam edirik. İraq ordusu qüvvələri Mosul şəhərində bir əməliyyat əsnasında 4 təkfirçi IŞİD-in sürünü yaxaladılar. Bağdad Əli Yavmin ötən günkü məlumatına görə İraq ordusu qüvvələri bir əməliyyatda 4 IŞİD təkfirçi ünsürünü bu ölkənin şimal qərbində yerləşən Neynəva vilayətinin mərkəzi Musulda yaxalayıblar. Neçə vaxt əvvəl isə Həşd-i Şəbi komandanlarından olan Talib Əl-Musavi bu müqavimət qrupunun Diyalə vilayətində bir neçə nöqtədə əməliyyat başlamasından xəbər vermişdi. Pakistan parlamentirləri Şahbaz Şərifi yeni baş nazir seçiblər. Bu barədə Anadolu Xəbər Agensiyi məlumat yayıb. Xatırladaq ki, İmran Xan bazar günü bu ölkə parlamentindən etimad səsi ala bilmədiyinə görə vəzifədən azad edilib. Ermənistanda gənclərdən bir qrupu ABŞ səfirliyinin qarşısında aksiya keçirərək, ABŞ-ın Ermənistandakı bioloji laboratoriyalarının fəaliyyətinə etirazlarını bildirib. Səhər Azərinin məlumatına görə, Aprelin 9-u Admiral İsakovun heykəlinin qarşısında ABŞ səfirliyinin yaxınlığında Alyans Partiyasının Gənclər Birliyi aksiya keçirib. Onlar Ermənistanda fəaliyyət göstərən bioloji laboratoriyalarda beynəlxalq monitorinqlərin aparılmasını tələb ediblər. Alyans Partiyasının Gənclər Birliyinin koordinatoru Deniz Pogosyan bildirib ki, əgər Rusiya-Ukrayna böhranı olmasaydı, bioloji silahların Ukraynadakı bioloji laboratoriyalarda istehsal edildiyi heç vaxt aşkar olmazdı. Onlar ABŞ səfirliyi qarşısında toplaşıblar, çünki məlumdur ki, biolaboratoriyalar Pentagon tərəfindən maliyyələşdirilir. Ermənistanda 12 bioloji laboratoriya mövcuddur ki, onların üçü İrəvanda, digərləri isə başqa regionlarda fəaliyyət göstərir. Onlarda bioloji silahların da istehsal olunduğuna dair şübhələr var. Pogosyan deyib, bizim tələbimiz ondan ibarətdir ki, bioloji laboratoriyaların fəaliyyətinin qanuni olub-olmadığını yoxlamaq üçün beynəlxalq monitoring aparılsın. Və sonda ABŞ ordusu son 83 ilin ən yüksək intihar səviyyəsini çatıb. Məşriq News xəbər verir ki, Pentagonun intiharın qarşısının alınması bürosunun yeni açıqlamalarına əsasən ABŞ əsgərləri arasında intihar nisbətləri 2021-ci ildə ən yüksək səviyyəyə çatıb. Belə ki, ABŞ əsgərləri arasında intiharların ümumi sayı da son 20 ilin ən yüksək göstəricisidir. 2021-ci ildə orduda 176 intihar faktı təsdiqlənib. Bu, 2020-ci ildə təsdiqlənmiş 174 intihar hadisəsindən daha çoxdur. 2019-cu ildə bu rəqəm 145 olub. Ümumilikdə 2021-ci ildə intihar nisbəti hər 100 min əsgərə 3618 nəfəri təşkil edir. Dəyərli dostlarımız, xəbərlərin birinci hissəsi bu qədər. Diqqətinizə görə hamınıza təşəkkür edirik.
Salam, hər vaxtınız xeyr olsun, istəkli dinləyicilər, mən Mustafa Sultani. BMT-nin Afrikada artan ərzaq böhranı ilə bağlı xəbərdarlıq etməsi ilə əlaqədar siyasi cümalı diqqətinizə çatdırırıq. Siyasi və iqtisadi böhranların artması və davam edən COVID-19 epidemiyası ilə Birləşmiş Millətlər Təşkilatı bir hesabatda, xüsusilə Afrika ölkələrində qida böhranlarının təhlükəsi barədə xəbərdarlıq edib. Hesabata görə təkcə Cənubi Sudanda əhalinin 63% ərzaq böhranı ilə üzləşəcək. Son 2 ildə COVID-19 epidemiyası, uzun müddətli karantinlərin tətbiqi və tibb avadanlıqlarla təmin etmək üçün tibb şöbələrinə böyük və gözlənilməz büdcələrin ayrılması dünyanın bir çox yerində iqtisadi şəraiti dəyişdi. Artan inflyasiya, işsizlik, eləcə də ərzaq qıtlığı bu böhranın hiss olunan nəticələrindəndir. Həmin çatışmazlıqlar xüsusilə Afrika və bəzi Latin Amerikası ölkələrində yoxsul ölkələrə dərin təsir göstərmişdir. Bir çox Afrika ölkəsi ehtiyac duyduqları ərzaqların böyük bir hissəsini xaricdən alır və bu ölkələrin bir çoxu beynəlxalq təşkilatların humanitar yardımından asılıdır ki, bu da mövcud vəziyyətdə onlara yardımın azalmasına səbəb olur. Senegal Prezidenti və Afrika Liqasının dövrü sədri Macky Sall bu sahədə deyir ki, mən Afrikanın zəngin ölkələrin tərəfindən inkişaf halında olan ölkələrə, xüsusilə də Afrika ölkələrinə yenidən DTS ayırmağa çağırmasını vurğulayıram. DTS Beynəlxalq Valyuta Fondu tərəfindən yaradılmış valyutadır və birbaşa üzv ölkələrə ayrıla bilər. Cənubi Sudan, Somaliya, Efiopiya və bir çox başqa ölkələrdə vəziyyət ağırdır. Terrorçu qrupların fəaliyyəti nəticəsində yaranan daxili problemlər, müharibə, iqlim dəyişikliyi və etibarsızlıq bu ölkələrdə vəziyyəti daha da pisləşdirib. Qırmızı xaç deyir ki, münaqişələr və gərginliklər iqlim dəyişikliyi və artan ərzaq və yanacaq qiymətləri Afrikalıların təxminən 1/4-ünü aclığa sürükləyir. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının yeni hesabatına görə Cənubi Sudan əhalisinin 63%-dən çoxu ölkənin müxtəlif bölgələrində baş verən silahlı qarşıdurmalar ilə yanaşı, iqlimin pozulması, təbii fəlakətlər və köçkünlük səbəbindən ərzaq çatışmazlığı ilə üzləşəcəkdir. Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin qlobal əməliyyatlar üzrə direktoru Dominik Stilhart deyir ki, işlədiyimiz və insanların silahlı münaqişədən əziyyət çəkdiyi bir çox ölkələrdə kəskin ərzaq təhlükəsizliyi vəziyyəti aclığa çevrilir. Afrikada təqribən 246 milyon insan ciddi qida çatışmazlığından əziyyət çəkir, yəni aclıq yaşamış ola bilər. Bu rəqəm 2017-ci ildən bəri ən pis böhran deməkdir. Keçən il Afrikada təxminən 286 milyon insan qida çatışmazlığından əziyyət çəkdi və xüsusilə son aylarda Rusiya-Ukrayna müharibəsinin başlanması ilə bu məsələ daha da gərginləşdi. Rusiya və Ukrayna müvafiq olaraq dünyanın ən böyük 5-ci ən böyük buğda ixracatçılarıdırlar. Ukrayna müharibəsi Qara dənizdən keçən nəqliyyata mane olub, Afrika ölkələri də bundan əziyyət çəkir. Bu da peşdəki iqtisadi məsələlər üzrə Avropa komissarı Paolo Gentiloni deyir ki, Ukraynadakı müharibə xüsusilə ərzaq, neft və kimyəvi gübrələrin bağlaşması nəzərə alınmaqla Afrika ölkələrinin ərzaq təhlükəsizliyinə mənfi təsir edəcək. davam edən müharibələr, siyasi və təhlükəsizlik böhranları dünyada ərzaq təminatı şərtlərini daha da çətinləşdirəcək və belə görünür ki, bu məsələdən ən çox əziyyət çəkən daha kasıb və zəif ölkələr olacaqdır.
Mehriban dostlarımız, siz müxtəlif yollarla Təbriz Radiosu ilə əlaqət ola bilərsiniz. İstudiyamızın telefon nömrəsi 0098-413-316-24-21. WhatsApp nömrəmiz 0098-902-732-0163. Web saytımızın ünvanı aztabriz.irib.ir və Bakı ofisimiz 598-18-41. Bizimlə əlaqədə olun dostlar. Bir daha xoş gördük sizi, hörmətli dinləyicilərimiz. Hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun inşallah. Əzizlər, siz Təbriz Radiosunu dinləməkdəsiniz. Bu saatda açıq söz verilişini təkrar dinləyəcəyik.
Açık Söz.
Salam, hörmətli dinləyicilər, xoş gördük, hörmətiniz xeyir olsun. Təbriz Radiosundan növbəti açıq söz verilişi ilə fürdəyik, lütfən bizim edin. Bəli dostlar, Təbriz Radiosundan açıq söz verilişi başladı. Verilişimiz canlı yayılır və hər həftə bazar ertəsi günləri Təbriz Radiosunda efirə verilir. Amma dostlar, açıq söz verilişində çalışırıq gündəmdə olan hadisələri işıqlandıraq. Ötən bir neçə gün ərzində, ötən həftələrdə ən əsas gündəmdə qalan hadisələrdən biri də Pakistan məsələsi idi. Biz bugün açıq söz verilişində yenə də Pakistan olayları üzərində dayanıb, sizə çoxlu məlumatlar verəcəyik. Bu haqda ekspertlərimiz də olacaq. İnşallah verilişimizin irəliyən dəqiqələrində onların da təhlilləri ilə tanış olacaq. Bəli dostlar, Pakistan olaylarından danışırıq. Pakistanla ilgili ən son xəbərimiz bu ki, İmran Xana etimadsızlıq səsi nəhayət ki, verildi. Pakistanda həftələrlə siyasi çəkişmələrdən sonra nəhayət bu ölkə parlamentində hakim partiyayla müxalif nümayəndələr Pakistanın baş naziri İmran Xanın nazirlər kabinetinə etimadsızlıq layihəsini qəbul etdirməyə müvəffəq olublar. Ayarayb müxbirinin verdiyi məlumatı görə, şənbə günü səhər saatlarından başlanan Pakistanın baş nazirinə etimadsızlıq layihəsi üzrə səs vermə iclası bir neçə dəfə təxirə düşdükdən sonra nəhayət bazar günü səhər tezdən qeyd olunub. Müsəlman Liqası, Navaz Partiyası, Xalq Partiyası, İslam Dini Alimləri Cəmiyyəti, Belucistan Lordular Palatası, Vətən Respublikası Partiyası və Milli Lordular Partiyasından ibarət Pakistan Müştərək Müxalifət Cəbhəsinin nümayəndələri bu ölkənin başnazırına etimadsızlıq layihəsinin lehinə səs vermə prosesində iştirak ediblər. Səs vermədə 174 nümayəndə Pakistanın başnazırına etimadsızlıq layihəsinin lehinə 110 nümayəndə də əleyhinə səs verib. Beləliklə, Amerika və Ərəbistanın Pakistan hökumətinə qarşı yumuşaq siyasi çevrilişinin sonuncu mərhələsi yeni İmran Xanın kənarlaşdırılması, yəni İmran Xanın kənarlaşdırılması baş tutub. İmran Xan bundan öncə Twitter-də elan etmişdi, o müstəqil xarici siyasətinə, Pakistanın istiqlaliyyətinə təkidinə və ölkəsinin ərazisində xarici bazanın yaradılması ilə razılaşmadığına görə Amerikanın kənarlaşdırma fitnəkarlığının hədəfinə çevrilmişdir. Pakistan parlamentinin İmran Xana etimadsızlıq səsindən sonra da bu ölkənin baş prokuroru Xalid Cavid Xan vəzifəsindən istifa vermişdi. Bəli dostlar, verilişimiz davam edir. Telefon xəttində də ekspertlərimiz var. Növbəti ekspertimizi bağlayaq. Efir otağından mənə Məhəmmərzə müəllim Nurəddin bəy qoşulub efirimizə. Salamlayıram, axşamınız xeyir olsun Nurəddin müəllim. Allah oxşamazlığı qəbul eləsin.
Təşəkkür edirəm. Sizlərə də hayırlı axşamlar.
Çox sağ olun. Mübarək Ramazan ayını sizə təbrik edirəm. Sizin də oruç namazınız qəbul olsun.
Hep birlikte. İslam ümmetin mübarek olsun.
Teşekkür ederim. Nurettin müəllim, biz Pakistan'da bugün xoşa gəlməz xəbərlər eşidirik. Sizcə bu amillər nədir? Bu olayların arxasında nələr var? Pakistan niyə bugünə düşür?
Şimdi Pakistan'da İmran Xan, Başbakan İmran Xan bizzat kendisi Pakistan'daki bu ortaya çıkan hadiselerin sebebini özü izah edip deyip ki Amerika bana şunu şunu yap söylüyor, ben onu yapmıyorum. Böyle. Amerika Pakistan'da askeri üs kurmak istiyor, ben bunu kabul etmiyorum. Filan ülkeye düşman ol diyor, ben kabul etmiyorum. Yani Amerika Pakistan'da kendi sultasını sürdürmek için, kendi siyasetini sürdürmek için tehditle, baskıyla, tazyikle Pakistan hükümetini boynunu eğmek istiyor. Yani kendine itaat ettirmek istiyor. Kendi siyasetlerine hizmetçi kılmak istiyor. Ama İmran Xan bunu ilan ettiği, ifşa ettiği, bütün dünyaya gösterdi ki işte Amerika bunu yapıyor. Ben bunun delillerini de ortaya koydu, açıklamalarını da ortaya koydu, örneklerini de ortaya koydu. Aynen biz Türkiye'de 15 Temmuz'da Amerikan taraftarı Amerika ile irtibatlı olarak Türkiye'de bir askeri darbe yani askeri bir kudeta olanda böyle aynı illetleri vardı. Yani Amerikan yönetimi Türkiye hükümetini bütünüyle kendi siyasetinde olmak için, kendi istikametinde yürümek için baskı altına alıyordu ve Türkiye'de Amerika'nın bütün bu siyasetlerine ve projelerine uymuyordu. Uymadığı için de Amerika sonunda Türkiye'deki hükümeti, Erdoğan hükümetini yıkmak için bir kudeta planladı ve onu tatbik etmeye kalktı. Ama millet buna müsaade etmedi. İran İslam Cumhuriyeti'nin himayesi, Şehit Serdar Kasım Süleymani'nin buradaki himayeti çok aşikar oldu. Yani daha doğrusu bütün bunlar zamanla bunu öğrendiler ki bu kudetanın başarısızlığa uğratılmasında İran İslam Cumhuriyeti'nin ve mesullerinin nasıl bir dehaleti olduğu, nasıl bir yardım olduğu ortaya çıktı. Aynı şekilde Lübnan'da Amerika iktisadi siyasi entrikalarla mukavemeti, Hizbullah'ı belini kırmak için aynı müdahalelerde bulundu. Ama Lübnan'da da Hizbullah elhamdülillah İslam Cumhuriyeti ile Hizbullah el ele verdiler. Bu Amerikan planlarını, Lübnan'daki Amerikan siyasetlerinin projelerini, yani emperyalist proje